วัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
ประจำวันอังคารที่4มีนาคม2568ตามเวลาประเทศไทยนะคะ
วันนี้มีผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
และดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมกันนำเสนอรายการค่ะ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับทรัมป์ขู่ใกล้หมดความอดทนขณะยุโรปเร่งทำข้อเสนอหยุดยิงสงครามยูเครนรัสเซีย
อิสราเอลยิงถล่มกาซาสังหารชาวปาเลสไตน์2ศพขณะเกิดเหตุชะงักดีลหยุดยิง
ราคาคริปโตพุ่งหลังทรัมป์ประกาศแผนลงทุนกองทุนสำรองรัฐบาลสหรัฐ
ทางการไทยเล็งแผนสร้างรั้วกั้นแนวชายแดนกัมพูชาหวังช่วยสกัดแก๊งสแกมเมอร
์และในเสริมข่าววันนี้นะครับ
ยูเครนกาซาหนึ่งในประเด็นร้อนทรัมป์ขึ้นแถลงต่อที่ประชุมร่วมสภาสหรัฐ
และในช่วงท้ายของรายการวันนี้นะครับ
สรุปความเวทีออสการ์2025มงลงอโนราการแสดงของลิซ่าและประโยคผมรักคุณบนเวทีงานประกาศรางวัล
ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับประเด็นข่าวหลักในช่วงนี้ก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของความขัดแย้งในยุโรปที่สหรัฐมีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ค่ะล่าสุดทางประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวตำหนิการประเมินของผู้นำยูเครนที่บอกว่าสงครามของรัสเซียต่อยูเครนนั้นยังคงห่างไกลมากจากการสิ้นสุดลงค่ะทรัมป์กล่าวว่าถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนนั้นเป็นคำกล่าวที่เลวร้ายที่สุดและว่าสหรัฐจะไม่ทนกับสิ่งนี้ได้อีกนานต่อไปนักความเห็นที่ไม่ตรงกันนี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วทรัมป์กับเซเลนสกี้ถกเถียงกันอย่างดุเดือดที่ห้องทำงานประธานาธิบดีสหรัฐณทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันเซเลนสกี้กล่าวว่าสงครามไม่น่าจะจบลงเร็วๆนี้ไม่นานหลังจากที่เขาเดินทางออกจากกรุงลอนดอนเมื่อคืนวันอาทิตย์ผู้นำยูเครนได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากผู้นำยุโรปที่ยืนยันจะช่วยกองทัพกรุงเคียฟด้านกลาโหมนอกจากนั้นเซเลนสกี้ได้กล่าวว่าเขาคาดหวังว่าสหรัฐซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกองทัพยูเครนรายใหญ่ที่สุดจะทำอย่างเดียวกับทางยุโรปไปฟังเสียงของเซเลนสกี้กันค่ะ
ที่อูเครนสหรัฐอเมริกา
ประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่าผมคิดว่าความสัมพันธ์ของเรากับสหรัฐจะดำเนินต่อไปเพราะมันเป็นมากกว่าความสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราวผมเชื่อว่ายูเครนมีความเป็นหุ้นส่วนกับสหรัฐที่แข็งแกร่งพอเพื่อให้ความช่วยเหลือยังคงมีอยู่ต่อไปค่ะ
อย่างไรก็ตามครับประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เห็นด้วยและกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ในวันจันทร์ว่าอย่างที่ผมพูดชายคนนี้ไม่ต้องการให้เกิดสันติภาพที่นั่นตราบใดเขายังคงรับความช่วยเหลือจากสหรัฐยุโรปตอนที่หารือกับเซเลนสกี้พูดตรงๆไปแล้วว่าพวกเขาไม่สามารถทำภารกิจนี้ได้ถ้าไม่มีสหรัฐทรัมป์ระบุว่าไม่น่าจะเป็นแถลงการที่ดีเยี่ยมที่จะพูดเพื่อแสดงความเข้มแข็งต่อต้านรัสเซียพวกเขาคิดอะไรอยู่ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวระหว่างการแถลงข่าวในวันจันทร์ด้วยว่าข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติของการสู้รบนั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแต่เซเลนสกี้ต่างหากที่ดูจะไม่คนสนใจที่จะดำเนินการเช่นนั้นครับ
Now maybe somebody doesn't want to make a deal, and if somebody doesn't want to make a deal, I think that person won't be around very long. That person will not be listened to very long, because I believe.
ทางทรัมป์นะครับกล่าวบอกว่าบางทีใครบางคนไม่ต้องการทำข้อตกลงโดยไม่มีการเอ่ยชื่อผู้นำยูเครนออกมาและกล่าวด้วยว่าถ้าใครบางคนไม่ต้องการทำข้อตกลงจริงผมคิดว่าคนคนนั้นไม่น่าจะอยู่ได้นานและจะไม่มีคนยอมฟังคนนั้นอีกนานนักเพราะผมเชื่อว่ารัสเซียต้องการทำข้อตกลงจริงๆขณะเดียวกันเซเลนสกี้กล่าวผ่านแพลตฟอร์ม X ว่ามันสำคัญมากที่เราต้องพยายามใช้การทูตหนุนให้เกิดการจบลงของสงครามให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และบอกด้วยว่าเรากำลังทำงานร่วมกับอเมริกาและหุ้นส่วนในยุโรปและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐในเส้นทางสู่สันติภาพสันติภาพคือสิ่งที่ต้องการให้เกิดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผู้นำยูเครนกล่าวเมื่อวันอาทิตย์นะครับว่าประเทศของเขายังคงพร้อมที่จะลงนามในความตกลงเรื่องสินแร่หายากกับสหรัฐและเสริมว่าตนเชื่อว่าจะสามารถรักษาความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีทรัมป์ให้คงอยู่ต่อไปได้ทั้งนี้สหรัฐและยูเครนถูกคาดหมายว่าจะสามารถลงนามความตกลงดังกล่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่เซเลนสกี้ยืนทำเนียบขาวแต่การเถียงกันดุเดือดทำให้ไม่สามารถเกิดข้อตกลงนั้นได้นะครับเซเลนสกี้ระบุในวันอาทิตย์ว่ายูเครนหวังพึ่งความช่วยเหลือจากสหรัฐในการต่อสู้กับรัสเซียในสงครามที่ยาวนาน3ปีหลังจากที่ถูกกองทัพมอสโกบุก เขากล่าวว่าผมคิดว่าการหยุดความช่วยเหลือจะเป็นการช่วยประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเท่านั้นและว่าด้วยเหตุผลนี้ผมคิดว่าสหรัฐและตัวแทนโลกที่มีอารยะจะไม่ไปช่วยปูตินมวลสุครับทรัมป์พยายามฉายภาพว่าเซเลนสกี้ไม่สำนึกบุญคุณสหรัฐระหว่างการหารือเรื่องความตกลงสินแร่หายากซึ่งจะช่วยให้สหรัฐได้รับการตอบแทนความช่วยเหลือกองทัพเคียบเป็นรายได้จากทรัพยากรเหล่านี้ในยูเครนด้านรัฐบาลเครมลินระบุในวันอาทิตย์ผ่านบทสัมภาษณ์ของโฆษกรัฐบาลดิมิทรีเพสคอฟที่อัดไว้ล่วงหน้าเมื่อวันพุธว่าการเปลี่ยนนโยบายของสหรัฐที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้นคล้องจากภาพกับภาพรวมวิสัยทัศน์ของรัสเซียอย่างประจวบเหมาะครับคุณนิติการ
ค่ะทางอังกฤษเปิดเผยในวันจันทร์นะคะว่ามีผู้เสนอแนวคิดออกมาหลายอย่างค่ะเพื่อหาทางยุติการสู้รบระหว่างยูเครนและรัสเซียนะคะหลังจากฝรั่งเศสเสนอแผนพักรบ1เดือนเพื่อให้มีการเจรจาสันติภาพขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐก็เอ่ยปากแล้วนะคะว่าความอดทนของตนกำลังหมดลงแล้วตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะกลุ่มประเทศในยุโรปนำทีมโดยอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังรวมกำลังสนับสนุนประธานาธิบดีโวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนและพยายามวางแผนสันติภาพที่มีกรุงเคียฟมีส่วนร่วมหลังเกิดเหตุการณ์ตึงเครียดหนักระหว่างเซเลนสกี้และทรัมป์ที่ทำเนียบขาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเวลานี้ฝรั่งเศสอังกฤษและประเทศอื่นๆในยุโรปได้เสนอว่าจะส่งทหารของตนไปในยูเครนนะคะหากเกิดการหยุดยิงขึ้นจริงแม้มอสโกจะปฏิเสธแนวคิดนี้ไปแล้วและกล่าวเพียงว่าต้องการการหนุนจากสหรัฐเมื่อไม่นานมานี้ทรัมป์พลิกกลับนโยบายรัฐบาลสหรัฐและหันมาเปิดช่องทางหารือกับรัฐบาลมอสโกเกี่ยวกับกรณีของยูเครนนะคะโดยไม่ได้ปรึกษาหารือกับชาติตะวันตกอื่นๆค่ะและเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็มีเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่ได้รายงานกันไปก่อนหน้านี้และเมื่อวันจันทร์ค่ะผู้นำสหรัฐออกมาโต้ตอบด้วยอารมณ์เกรี้ยวกราดต่อรายงานของสื่อที่ AP ระบุว่าเซเลนสกี้กล่าวว่าการสิ้นสุดของสงครามที่เริ่มต้นจากการรุกรานของรัสเซียนั้นยังอยู่ห่างไกลมากๆนะคะโดยทรัมป์ระบุในแพลตฟอร์ม Truth Social นะคะว่านี่คือแถลงการที่เลวร้ายที่สุดที่เซเลนสกี้จะออกมาได้และอเมริกาจะยอมทนอีกไม่นานนะคะทั้งนี้เซเลนสกี้ได้กล่าวว่าการหยุดยิงนั้น จะต้องมีการรับประกันอย่างชัดเจนจากชาติตะวันตกว่ารัสเซียจะไม่โจมตียูเครนอีกหลังรุกรานประเทศเพื่อนบ้านเล็กๆนี้เมื่อ3ปีที่แล้วแล้วเวลานี้ยึดครองอาณาเขตของยูเครนไว้ 20% แต่ทรัมป์ปฏิเสธที่จะรับประกันที่ว่านี้ค่ะ
ครับขณะเดียวกันนะครับหลังการประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปเมื่อวันอาทิตย์จบลงประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่จะเกิดการหยุดยิงเป็นเวลา1เดือนแม้ว่าพันธมิตรอื่นๆยังไม่ได้ออกมารับรองเรื่องนี้กันก็ตามครับชองนูเอลบาโครรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวว่าการหยุดยิงทางอากาศทางทะเลและโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานจะเปิดทางให้เราตัดสินได้ว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินมีความจริงใจในการทำตามข้อตกลงหยุดยิงหรือไม่แต่บอกว่านั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจาสันติภาพที่แท้จริงส่วนสื่อเลฟิกาโรกล่าวรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีมาครองให้สัมภาษณ์ว่าจะมีการเคลื่อนพลทหารราบยุโรปเข้าไปในยูเครนในเฟสที่2ของข้อตกลงหยุดยิงที่มีการเสนอไปด้วยตอนนี้ผู้นำยุโรปก็ยังคงพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่มีผู้ระบุว่าเป็นการพลิกกลับครั้งใหญ่ที่สุดของนโยบายกรุงวอชิงตันนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาหลังเซเลนสกี้เดินทางออกจากทำเนียบขาวอย่างกระทันหันไม่นานหลังเกิดกรณีทรัมป์และรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์เอ่ยปากตำหนิประธานาธิบดียูเครนต่อหน้าผู้สื่อข่าวและกล้องและไม่ได้มีการลงนามข้อตกลงเปิดทางให้สหรัฐเข้าถึงสินแร่หายากของยูเครนดังที่มีการวางแผนไว้ครับไมค์วอลส์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News ว่าเซนสกี้ต้องขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ฟริดริกเมอร์สว่าที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีคนใหม่จากพรรคการเมืองสายอนุรักษ์นิยมให้ความเห็นว่าการโต้เถียงที่เกิดขึ้นในห้องทำงาน Oval Office เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเมื่อเซนสกี้ถูกกดดันต่อหน้าทารกำนันให้ยอมรับทางออกทางการทูตของสหรัฐเป็นกับดักที่มีการวางแผนไว้แล้วและกล่าวว่ามันไม่ใช่ปฏิกิริยาตอบกลับตามปกติวิสัยต่อการโต้เถียงของเซเลนสกี้แต่ชัดเจนเลยว่าเป็นการยกระดับสถานการณ์ที่มีการเตรียมการไว้แล้วครับ
ค่ะไปอีกหนึ่งพิกัดที่ตะวันออกกลางนะคะอิสราเอลเดินหน้าโจมตีในฉนวนกาซาเมื่อวันจันทร์ค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายนะคะในเขตราฟาและยังมีผู้บาดเจ็บอีก3คนในเมืองคานยูนิสค่ะขณะที่เกิดกระแสความกังวลนะคะว่าข้อตกลงหยุดยิงที่อิสราเอลทำไว้กับกลุ่มฮามาสนั้นจะล้มคลืนลงไปหลังจากกองทัพกรุงเทลอาวีฟค่ะสั่งปิดกั้นการนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในเขตปกครองชาวปาเลสไตน์นี้ตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะเฟสแรกของข้อตกลงหยุดยิงที่มีผลบังคับใช้เมื่อ19มกราคมหมดอายุลงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยยังไม่มีการตกลงใดๆเพิ่มเติมที่บ่งชี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้กลุ่มฮามาสกล่าวว่าเฟส2ของข้อตกลงหยุดยิงต้องเริ่มต้นขึ้นได้แล้วค่ะเพื่อนำไปสู่การถอนทหารอย่างถาวรของอิสราเอลและการสิ้นสุดของสงครามนี้แต่อิสราเอลกลับเสนอให้มีการยืดอายุข้อตกลงนี้ชั่วคราวไปถึงเดือนมกราคมและพยายามให้ปล่อยตัวประกันออกมาเพื่อแลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์โดยที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงอนาคตของฉนวนกาซาเลยนะคะเมื่อวันจันทร์เจ้าหน้าที่ของกลุ่มฮามาสได้กล่าวว่าข้อเรียกร้องของอิสราเอลเพื่อยืดอายุเฟสแรกของข้อตกลงหยุดยิงนั้นยิ่งทำให้ทุกอย่างกลับไปที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งและระบุในระหว่างการแถลงข่าวด้วยนะคะว่าตัวกลางการเจรจาและผู้ให้การรับประกันทั้งหลายมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการปกป้องกันและเนทันยาฮูไม่ให้ทำลายความพยายามทั้งหมดที่ทำกันมาเพื่อบรรลุข้อตกลงและต่อการปกป้องไม่ให้ข้อตกลงนี้ล้มคลืนลงไปมีรายงานค่ะว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิสราเอล2คนกล่าวค่ะว่าตัวกลางเจรจานี้ขอเวลาจากอิสราเอลอีก 2-3 วันเพื่อแก้ไขสถานการณ์การเผชิญหน้าดังกล่าวค่ะ
ครับขณะเดียวกันนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับประเด็นอิสราเอลปิดกั้นการส่งความช่วยเหลือเข้ากาซาและกรณีการเผชิญหน้าของ2ฝ่ายบรันฮิลส์โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวกล่าวว่าอิสราเอลเข้าร่วมการเจรจาด้วยความบริสุทธิ์ใจตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้ของสหรัฐเข้าบริหารประเทศเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มก่อการร้ายฮามาสปล่อยตัวประกันที่จับไว้ออกมาและบอกด้วยว่าเราจะสนับสนุนการตัดสินใจของอิสราเอลในการดำเนินงานก้าวต่อไปโดยพิจารณาจากการที่ฮามาสชี้ชัดแล้วว่าไม่สนใจการหยุดยิงที่เจรจากันไว้เมื่อวันอาทิตย์ครับอิสราเอลก็สั่งปิดเส้นทางขนส่งความช่วยเหลือที่มีทั้งอาหารและพลังงานเข้าไปในพื้นที่ที่ให้ชาวกาซาราว 2.3 ล้านคนใช้ชีวิตอยู่นั้นต้องใช้ในช่วงที่ต้องใช้เวลาและชีวิตอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังเป็นเวลาถึง15เดือนแล้วขณะเดียวกันครับรายงานข่าวที่อ้างคำพูดจากประชาชนในกาซาระบุในวันจันทร์ว่ารถถังของอิสราเอลที่ประจำอยู่ใกล้ชายแดนฝั่งตะวันออกและทางใต้ของกาซาระดมยิงเข้าใส่พื้นที่ชานเมืองของเขตปกครองชาวปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่องตลอดคืนที่ผ่านมาข้อมูลจากแพทย์ฉุกเฉินเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนจากการโจมตีด้วยโดรนของอิสราเอลเข้าใส่เมืองราฟาและมีอีก3คนนะครับที่ได้รับบาดเจ็บจากการระดมยิงโดยเฮลิคอปเตอร์เข้าใส่เมืองคานยูนิสกองทัพอิสราเอลออกแถลงการที่ระบุว่ากองกำลังของตนทำการยิงเข้าใส่เรือยนต์ลำหนึ่งที่นอกชายฝั่งเมืองคานยูนิสเนื่องจากละเมิดข้อจำกัดด้านความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ซึ่งเป็นกรณีที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามส่วนอีกกรณีที่พื้นที่ภาคใต้ของกาซาครับกองกำลังอิสราเอลกล่าวว่ามีผู้ต้องสงสัย2รายมุ่งหน้าเข้าหาและมีท่าทีที่เป็นภัยจึงทำการยิงเข้าใส่ผู้ต้องสงสัยทั้ง2เพื่อกำจัดภัยคุกคามครับขณะที่ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ Voice of Americaความจำเป็นในการยุติสงครามทั้งในยูเครนและในตอนออกกลางที่ดำเนินอยู่รวมทั้งประเด็นการบังคับใช้มาตรการกำแพงภาษีของสหรัฐกับนานาประเทศและการลดขนาดรัฐบาลกลางของสหรัฐล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นสำคัญที่มีการคาดหมายว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะหยิบยกขึ้นมากล่าวในโอกาสขึ้นแถลงต่อที่ประชุมร่วมสภาสหรัฐครั้งแรกนะครับหลังเข้าดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศสมัย2โดยทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในคืนวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนี้นะครับและคุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าว VOA เวโรนิก้าวัลเดรัสอิกเลเซียสมาถ่ายทอดครับ Mr. Speaker
The Presidentค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดการขึ้นแถลงต่อที่ประชุมร่วมสภาสหรัฐในวันอังคารที่4มีนาคมนี้นะคะเวลา 21 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นำสหรัฐรายนี้เคยได้ทำมาแล้วนะคะเมื่อปี2017ค่ะ สงครามรัสเซียยูเครนคาดว่าจะเป็นประเด็นสำคัญในถ้อยแถลงของทรัมป์ในค่ำวันอังคารนี้นะคะในความพยายามของคณะรัฐบาลทรัมป์ในการเป็นตัวกลางในการเจรจาสันติภาพระหว่างคู่ขัดแย้งในยุโรปค่ะ
I'm looking for peace. We're not looking to go into a 10-year war and
ทรัมป์กล่าวว่าผมมองหาหนทางให้เกิดสันติภาพเราไม่ได้ต้องการให้สงครามยืดเยื้อกลายเป็นสงคราม10ปีและเล่นเกมกับมันเราต้องการสันติภาพนอกจากนี้ยังมีการคาดหมายนะคะว่าผู้นำสหรัฐอาจใช้เวทีนี้ในการให้ข้อมูลกับสภาคองเกรสเกี่ยวกับจุดยืนในสงครามอิสราเอลฮามาสและอนาคตของฉนวนกาซาค่ะระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อ4กุมภาพันธ์นะคะทรัมป์แนะว่าสหรัฐจะเปลี่ยนโฉมฉนวนกาซาให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าริเวียร่าแห่งตะวันออกกลางค่ะ
The United States owning that piece of land developing and creating thousands of jobs with something that will be
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะเป็นเจ้าของดินแดนที่นั่นจะเข้าไปพัฒนาและสร้างงานหลายพันตำแหน่งด้วยสิ่งที่งดงามนักวิเคราะห์มองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาสหรัฐในค่ำคืนวันอังคารนี้นะคะทรัมป์อาจขึ้นกล่าวเกี่ยวกับเหตุผลของการบังคับใช้มาตรการภาษีกับสินค้านำเข้าจากประเทศอื่นๆด้วยค่ะ
I believe in his view he believes that if he imposes tariffs
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานอนโบโอไบรอันจาก University of Texas วิทยาเขตออสตินให้ทัศนะกับ VOA ว่าฉันเชื่อว่าในมุมมองของเขาเชื่อว่าหากบังคับใช้มาตรการกำแพงภาษีจะทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ผู้ประกอบการต้องกลับมาหาสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีเหล่านั้นค่ะยังมีการคาดหมายว่าทรัมป์อาจตอบโต้คำวิจารณ์คณะทำงานของตนเกี่ยวกับความรวดเร็วและขอบเขตของความพยายามในการลดการใช้จ่ายและปรับลดขนาดรัฐบาลกลางลดการทุจริตและงบประมาณส่วนเกินต่างๆค่ะ
I think he's going to talk about it as a cost-saving measure.
โอไบรอันกล่าวกับ VOA เพิ่มเติมว่าฉันคิดว่าทรัมป์จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเป็นมาตรการที่ประหยัดต้นทุนฉันคิดว่าเขาจะพูดว่าสิ่งที่ทำมันยิ่งใหญ่แค่ไหนในค่ำคืนวันอังคารนี้วุฒิสมาชิกอลิซาสลอตคินจากพรรคเดโมแครตอดีตนักวิเคราะห์จากสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA ได้รับเลือกจากพรรคเดโมแครตให้ขึ้นแถลงตอบโต้หลังการขึ้นกล่าวของทรัมป์นะคะนักวิเคราะห์โอไบรอันเห็นว่าชาวอเมริกันอาจจะติดตามการแถลงตอบโต้ของสว.สลอตคินและถ้อยแถลงทั้งหมดของทรัมป์ผ่านการสตรีมมิ่งบนสื่อสังคมออนไลน์ในค่ำคืนวันที่4มีนาคมนี้หรืออาจจะอ่านบทความไฮไลท์ของงานดังกล่าวในอีกวันถัดมานะคะซึ่งVOA ไทยค่ะก็จะมีการเกาะติดบรรยากาศนี้กันแบบสดๆนะคะติดตามกันได้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลา 20:30 นาทีของวันอังคารที่4มีนาคมตามเวลาสหรัฐนะคะก็คือในช่วงเช้าเวลา 8:30 นะคะของวันที่5มีนาคมตามเวลาประเทศไทยนะคะก็จะมีดิฉันและคุณนพรัตน์จัดรายการพิเศษนะคะในการเกาะติดบรรยากาศนี้มาฝากกันแล้วก็จะมีการสรุปรายงานนะคะทั้งหมดที่เกิดขึ้นในค่ำคืนวันอังคารซึ่งก็อัปเดตกันได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางของ VOA ไทยค่ะ
ครับจากประเด็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมาดูเรื่องอีกเรื่องนึงที่อาจจะเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์สมัยที่2ครับเพราะว่าราคาเงินสกุลคริปโตพุ่งทะยานขึ้นทันทีครับหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศแผนงานให้รัฐบาลนำเงินในคลังออกมาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆเพื่อมาเป็นกองทุนสำรองเชิงกลยุทธ์ที่ทำให้ตลาดประหลาดใจไม่น้อยตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับคำประกาศของทรัมป์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เมื่ออาทิตย์นี้ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเดินหน้าสร้างกองทุนสำรองเชิงกลยุทธ์คริปโตที่จะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักด้วยเช่น XRP และ Solana รวมทั้ง Cardano ก็เป็นการตอบย้ำความพยายามอย่างหนักของผู้นำสหรัฐที่ต้องการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวนนั้นมาเป็นตัววัดแรงสนับสนุนตนของประชาชนครับการประกาศแผนงานดังกล่าวของทรัมป์ก็ส่งผลให้ราคาเงินคริปโตฟื้นตัวขึ้นมาทันทีครับอย่างน้อยในระยะสั้นหลังเกิดการเทขายอย่างหนักไปเมื่อเร็วๆนี้รายงานข่าวระบุว่าราคาของบิตคอยน์นะครับกลับมาซื้อขายที่ 90,000 ดอลลาร์ในเช้าวันจันทร์หลังร่วงลงไปต่ำกว่าระดับ 80,000 ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ราคาของ XRP, Solana และ Cardano ก็พุ่งสูงอย่างรวดเร็วหลังตลาดได้ยินคำประกาศของทรัมป์ในวันอาทิตย์ก็จะอ่อนตัวลงช้าๆจนถึงวันจันทร์นะครับ ในการเดินสายหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วทรัมป์ก็ประกาศคำมั่นที่จะให้การสนับสนุนการสร้างคลังเชิงกลยุทธ์ของบิตคอยน์แห่งชาติซึ่งจะรวมความถึงบิตคอยน์ที่รัฐบาลสหรัฐเคยยึดมาจากการดำเนินคดีต่างๆก่อนหน้านี้แต่ว่าคำประกาศเมื่อวันอาทิตย์ถือเป็นครั้งแรกครับที่ทรัมป์ออกตัวย้ำเป้าหมายที่จะทำให้รัฐบาลถือครองสกุลเงินคริปโตทั้งหลายด้วยAP ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทำเนียบขาวเกี่ยวกับสัดส่วนของสกุลเงินคริปโตต่างๆที่ทรัมป์ต้องการให้รัฐบาลถือครองและวิธีในการจัดหาเงินคริปโตต่างๆรวมทั้งจุดยืนของผู้นำสหรัฐว่าเห็นด้วยกับการลงทุนในสกุลดิจิทัลเงินดิจิทัลอื่นด้วยหรือไม่แต่ก็ไม่รับการตอบกลับก่อนจะทำรายงานข่าวนี้นะครับมาต่อกันที่ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ครับเปิดสัปดาห์มาก็แดงสดๆเลยครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์ร่วง649จุดหรือว่าเกือบ 1.5% ที่ 43,191 จุด S&P ร่วงเช่นกันครับ104จุดหรือว่า 1.7% ที่ 5,849 จุด Nasdaq ลงหนักสุดครับ497จุดหรือว่า 2.6% ก่อนจะปิดที่ 18,350 จุดแต่ว่าราคาทองคำซื้อขายเพิ่มขึ้น 1.95% ที่ 2,904 ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาท2สตางค์ครับสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวของเราทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram และ X viathai รวมทั้ง subscribe YouTube viathai ด้วยนะครับ
มาที่เรื่องราวใกล้บ้านเรานะครับทางการไทยค่ะกำลังศึกษาแนวคิดที่จะสร้างรั้วตามแนวชายแดนติดกับกัมพูชานะคะเพื่อป้องกันการข้ามแดนโดยผิดกฎหมายค่ะขณะที่มีการเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมสแกมเมอร์ในภูมิภาคอย่างหนักตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างอิงข้อมูลจากทางการไทยนะคะโดยความร่วมมือในการปฏิบัติการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ที่หลอกลวงเอาเงินประชาชนทั่วอาเซียนคงเดินหน้าอย่างเข้มข้นค่ะโดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทยเมียนมาและกัมพูชาที่ผู้คนหลายแสนคนนะคะถูกลักพาตัวไปเป็นแรงงานบังคับตามคอลเซ็นเตอร์ต่างๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะอ้างอิงจากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเพิ่งรับตัวแก๊งเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์119คนซึ่งเป็นพลเมืองไทยทั้งหมดจากทางการกัมพูชาหลังมีการบุกตรวจค้นที่เมืองปอยเปตทำให้เจ้าหน้าที่ช่วยคนที่อยู่ในศูนย์ดังกล่าวออกมาได้กว่า215คนนะคะส่วนประเด็นการสร้างรั้วตามแนวชายแดนนั้นรอยเตอร์สอบถามไปยังโฆษกรัฐบาลกัมพูชาแต่ได้รับคำปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาไม่ได้ตอบกลับก่อนจะมีการตีพิมพ์รายงานฉบับนี้นะคะ
ครับมาต่อกันที่รายงานจากญี่ปุ่นกันบ้างนะครับเจ้าชายฮิซาฮิโตะวัย18พรรษาผู้ซึ่งมีโอกาสเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นในอนาคตทรงมีพระปฏิสันถารกับสื่อที่งานแถลงข่าวครั้งแรกในวันจันทร์ครับโดยพระองค์ตรัสว่าจะทรงพยายามทำงานเพื่อเติมเต็มหน้าที่ในฐานะสมาชิกพระราชวงศ์อย่างจริงจังและระมัดระวังครับพระองค์ทรงอยู่ในลำดับที่2ของการสืบสันตติวงศ์ต่อจากพระราชบิดาเจ้าชายอากิชิโนซึ่งเป็นพระนุชาในสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแม้ว่าสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะทรงมีพระราชธิดาเจ้าหญิงไอโกะซึ่งมีพระชนมายุ23พรรษาแต่ว่ากฎหมายญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้ผู้หญิงสืบราชบัลลังก์ครับเจ้าชายฮิไซโตะทรงวางแผนที่จะเริ่มศึกษาวิชาชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยซึคุบะทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวในเดือนหน้าทรงกล่าวว่าทราบดีว่าข้าพเจ้าเป็นสมาชิกวัยผู้ใหญ่ของพระราชวงศ์ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะเติมเต็มหน้าที่ของตนอย่างจริงจังและระมัดระวังขณะที่รับฟังข้อแนะนำจากผู้คนรอบข้างสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าชายฮิไซโตะในชุดสูทและเนคไทสีเข้มก็ทรงมีท่าทางเคร่งเครียดในตอนแรกครับแต่ว่าเริ่มแย้มพระสรวนในเวลาต่อมาระหว่างงานแถลงข่าวเจ้าชายทรงตรัสว่าทรงสนพระทัยในเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและตรัสเสริมว่าเมื่อมีเวลาว่างทรงชอบปลูกข้าวและผักครับเจ้าชายไซโตะตรัสด้วยว่าบางครั้งเมื่อเขือเทศถูกแมลงกินและข้าวโดนนกกระจอกกินแต่ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเมื่อสามารถเก็บเกี่ยวผักและข้าวและนำมารับประทานกับครอบครัวของข้าพเจ้าครับ
เอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะด้วยเวทีออสการ์2025นะคะก็จบลงเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ค่ะด้วยสีสันมากมายแต่ก็มีหลายโมเมนต์นะคะที่สร้างความน่าตื่นเต้นให้กับชาวไทยเป็นพิเศษค่ะ โดยภาพยนตร์ของพุ่งกับแนวอินดี้ชอนเบเกอร์เรื่องอโนราคว้าหลายรางวัลเด่นนะคะทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมดารานำหญิงยอดเยี่ยมจากไมคี้แมดิสันและเบเกอร์เองก็รับตุ๊กตาทองสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมนะคะบทภาพยนตร์ดั้งเดิมและตัดต่อภาพยนตร์อีกด้วยก็เป็นเจ้าของรางวัล2สาขานี้ไปนะคะสำหรับเรื่องอโนราซึ่งเป็นหนังดราม่าคอมเมดี้เล่าชีวิตพลิกผันดังซินเดอเรลล่าของนักกระบำเปลื้องผ้าก็สรุปแล้วคือกวาดตุ๊กตาทองไป5ตัวเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์นะคะส่วนเรื่อง The Brutalist ค่ะรับออสการ์จากฝีมือเอเดรียนโบรดี้สาขานักแสดงชายยอดเยี่ยมในบทสถาปนิกเชื้อสายยิวที่ย้ายมาอยู่อเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่2สำหรับนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมคือโซยีซาวเดย่านะคะจากเอมิลีเปเรสสมทบชายตกเป็นของเคเรนคาลกินจากอเรียลเพนนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการเดินทางของญาติ2คนในการรำลึกประวัติสมาชิกครอบครัวชาวยิวของพวกเขาในโปแลนด์อีกเรื่องนึงนะคะภาพยนตร์ทำเงินวิกเก็ตรับตุ๊กตาทองสาขาออกแบบเครื่องแต่งกายและออกแบบการสร้างยอดเยี่ยมค่ะส่วนผลงานภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมคือ I'm Still Here จากบราซิลเล่าเรื่องชีวิตครอบครัวที่พังทลายจากผลของความรุนแรงทางการเมืองโดยสาขานี้นะคะได้รับการจับตามองของชาวไทยเพราะว่าผลงานหลานมากก็เกือบเข้ารอบชิงแต่ก็จบลงที่รอบไฟนอลิสต์นะคะสำหรับแฟนๆลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะขึ้นแสดงในเวทีงานประกาศรางวัลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็ได้เห็นการฝากลีลาร้องและเต้นในเพลง Live and Let Die นะคะโดยเธอเป็นตัวเปิดเซต3เพลงค่ะที่ย้อนพาผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศภาพยนตร์อมตะเจมส์บอนด์007นะคะโดยศิลปินอีก2คนที่ขึ้นร่วมก็คือ Doja Cat นะคะที่มากับเพลง Diamonds Are Forever และ Ray ซึ่งสะกดคนดูด้วยเสียงอันทรงพลังใน Skyfall และหลังจากนั้นก็มีการประกาศรางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของ Dune Part 2นะคะแล้วก็มีในระหว่างฟังคำกล่าวของผู้ชนะตุ๊กตาทองสาขานี้นะคะผู้ชมก็ได้ยินคำขอบคุณของรอนบาเลตนะคะที่เขาพูดถึงภรรยาแล้วก็เอ่ยประโยคว่าผมรักคุณเป็นภาษาไทยด้วยนะคะและ VOA ไทยค่ะไปพบร้านเสื้อผ้าโรเบิร์ตเอลิสบูติกใน LA นะคะเคยลงภาพของบาเลตและภรรยาเมื่อครั้งที่เขาถ่ายภาพคู่กันเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะโดยบัตเลตชนะออสการ์สาขาบันทึกเสียงยอดเยี่ยมจากดูในภาคแรกและในภาพก็ถือตุ๊กตาทองอยู่ในมือด้วยนะคะโดยห้องเสื้อนี้ค่ะเขียนคำบรรยายว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ช่วยนัทแนตตี้ภรรยาแสนสวยของเขาเลือกชุดในคืนนี้พร้อมกับปักหมุดในโรงละครโดบี้นะคะสถานที่จัดงานประกาศรางวัลออสการ์นั่นเองค่ะ
ครับก็เป็นคืนหนึ่งที่น่าจดจำนะครับอย่างที่คุณนิติการบอกสำหรับแฟนๆชาวไทยหลายคนเลยก็นำมาส่งท้ายรายการข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยในวันนี้ครับผมนพราชเฉลิมมงคล
ดิฉันนิติการกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์
ต้องถามในฐานะผู้ไม่ได้ชมก็พอจบรายการก็กระโดดออกจากที่ตั้งไปเลยนะคะ คุณมีที่การคุณนพรัตน์คงเกาะติดหน้าจอสมหวังเดมี่มัวนี่ได้รางวัลไหมคะพลาดรางวัลเหรอคะ
ก็น่าเสียดายนะคะสำหรับเดมี่มัวเพราะว่าเธอก็เข้าชิงสาขาดารานำหญิงยอดเยี่ยมนะคะแต่ว่ารางวัลนี้ก็ตกเป็นของไมคี้แมดิสันจากเรื่องอโนรานะคะ
แสดงซึ่งเป็นสาวเด็กกว่าเยอะแต่ว่าบทบาทแกถึงใจผู้ชมมากนะฮะเพราะคุณนิติการก็ชมมาแล้วผมไม่ได้ชม
ก็เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะทุ่มสุดตัวเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นภาพยนตร์อย่างที่บอกเป็นภาพยนตร์เล็กๆอินดี้นะคะใช้ทุนสร้างไม่มากแต่ว่าตัวละครก็คือค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะแต่ว่าก็โดยเรื่อง The Substance เองก็มีkey message ที่น่าสนใจหลายๆอย่างในเรื่องการมุมมองค่านิยมความงามของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่มีผู้หญิงที่ในระดับเดมี่มัวซึ่งก็คือในอดีตคือเป็นดาราดังมากๆ
แล้วสวยข้างฟ้า
ใช่ก็คือเป็นดาราข้างฟ้านะคะมาถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงของตัวเองในบทบาทของผู้หญิงที่เวลาเป็นดาราแล้วจะต้องทำให้ตัวเองดูดีตลอดเวลาแม้ว่าจะแก่ตัวไปแล้วชราลงตามอายุไขนะฮะก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจคือแล้วแต่ความชื่นชอบดีกว่าว่าใครอาจจะอยากไปตามดูย้อนหลังไม่ต้องยึดติดตามออสการ์นะฮะดูตามความชื่นชอบได้เลย
ด ูตามลูกโลกทองคำก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช่
ดูได้ทุกรางวัลเลยค่ะ
เพราะว่าก็กวาดมาคือสองคนนี้ก็ได้กวาดมาคนละเวทีบ้างแต่ว่าแค่ว่าโผล่แรกๆเนี่ยเหมือนเดมี่มัวน่าจะมีสิทธิ์ชนะมากกว่า
ตอนล่าสุดก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือเดมี่มัวได้รางวัลแซกอวอร์ดนะคะ
ซึ่งเป็นรางวัลที่เขามักจะมองว่าเป็นรางวัลที่เป็นมาตรวัดว่าออสการ์จะประกาศอย่างไรแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะจะถูกต้องนะฮะอย่างนี้ก็พลิกพอสมควรเลยครับ
ก็เป็นมาตรฐานแต่ละรางวัลกันแล้วกันนะคะหนังดีอยู่ที่สายตาของเราด้วยอยู่ที่เราอินเราเอามาใช้ I'm still here ที่บราซิลใช่ไหมคะที่ได้รับรางวัลสาขาต่างประเทศที่เป็นคู่แข่งของหลานมาก
ใช่ค่ะ
รางวัลไป
บราซิลนี่ถือเป็นออสการ์ตัวแรกนะคะในส